Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man walah. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Di sesi pertama kita telah berbicara tentang bahayanya lisan. Sekian nasihat yang Allah sampaikan kepada kita dan Rasul alaihi wasallam sampaikan kepada kita, yang perlu kita perhatian terhadapnya. Di kesempatan pertama tadi pula kita telah membahas beberapa contoh dari perbuatan lisan yang berbahaya dan akan berkonsekuensi kepada nasib kita. Ada beberapa hal yang lain yang perlu kita lihat dan kita perlu hati-hati darinya. Dari amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan lisan. Di antara ucapan yang jelek yang lahir dari seseorang, yang semua kita perlu berhati-hati darinya, yang syariat memperingatkan kita agar kita hati-hati darinya, adalah al-ghibah dan namimah. Al-ghibah ya dzikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebutkan tentang saudaramu sesuatu yang dia tidak suka. Atau disebutkan kepadamu sesuatu apa tentang saudaramu apa yang dia tidak suka. Ada saudara kita perbincangkan dan dia tidak suka perbincangan itu. Maka itulah al-ghibah. Yang kata Rasulullah, atadrun al-mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? Qala Allah wa Rasulullah a'lam. Allah dan Rasulnya yang maha tahu, yang lebih tahu. Qala al-ghibah dzikruka akhaka bima yakrahu. Menyebutkan tentang keadaan saudaramu apa yang dia tidak suka. Fakila afara'aita in kana fi akhi ma'akul. Ada yang bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau apa yang kita sampaikan tentang saudaraku itu sesuatu yang benar ada pada dirinya. Saya bukan ngada-ngada. Saya bukan berdusta. Yang saya ucapkan ini betul-betul ada pada saudaraku itu. Maka Rasul mengatakan, "Qala in kana fihi ma taqul faqad ightabtahu." Kalau kamu mengatakan apa yang ada pada dirinya, itulah yang namanya ghibah. Kamu telah menghibai dia. "Wa lam yakun faqad kadzabta." Atau bah tahu. Kalau yang kamu bicarakan tidak ada pada orang itu, ya berarti kamu dusta. Jadi sesuatu ucapan yang ghibah itu justru yang ada pada diri orang itu. Ada pada diri orang itu yang orang itu tidak suka kamu bicarakan, kamu memperbincangkannya. Itulah yang namanya ghibah. Bukan sesuatu yang dibikin-bikin, bukan. Tapi betul-betul ada, kamu perbincangkan. Itu namanya ghibah. Lebih parah lagi kondisinya kalau tidak ada pada orang itu, kamu bikin-bikin, kamu buat-buat, kamu bicarakan. Itulah yang namanya dusta. Jadi jangan sampai jadikan dalil. Loh, saya ngomong apa adanya loh. Betul-betul terjadi itu. Justru yang Rasul katakan, itulah yang sesungguhnya ghibah. Itulah yang terlarang. Yang pertama tadi, ghibah. Lah, ghibah ini yang sering ada pada diri kita. Hampir-hampir, kebanyakan kita gak selamat dari ghibah. Sementara Allah mengatakan wala taghtab ba'dukum ba'da. Ayahibu ahadakum ayya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Allah katakan, jangan kalian menghibahi sebagian kalian dengan yang lainnya. Atas yang lainnya. Sukakah kalian memakan bangkai saudaramu? Fakarihtumu, pasti kamu tidak suka. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Takutlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah tawwabur rahim. Allah larang kita dari menghibahi saudara kita. Bahkan perbuatan ghibah diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti seseorang sedang makan bangkai saudaranya. Ingat ketika kita berbicara tentang saudara kita, bayangkan di benak antum, antum ini sedang makan bangkainya dia, saudara kamu. Siapa yang sanggup makan bangkai? Bangkai ayam, bangkai kita enggak mau, apalagi bangkai manusia. Tentu lebih menjijikkan lagi. Larangan ghibah. Banyak orang tahu. Akan tetapi, sering kita lakukan. Makanya, perlu diantara kita saling nasihat-menasehati. Tawasobil haq wa tawasobil sobr. Saling nasihat-menasihati di atas kebenaran. Saling nasihat-menasihati di atas kesabaran. Kalau ada yang ghibah, akan merusak persaudaraan. Si A bicara sama si B, menghibahi si C. Bisa jadi dengan kerjaan ini, menjadikan si B yang tadinya sahabat karib si C, jadi kurang. Jadi hilang hormatnya. Menjadikan kewibawaan si C luntur dan rusak. Tapi ini terus saja ada pada kita. Maka sekali lagi perlu terus-menerus di antara kita saling mengingat-mengingatkan akan bahayanya ghibah. Yang berikutnya adalah an-namimah. An-namimah ya nakal hadis bainan nas ala wajah al-ifsad bainahum. Namimah dikatakan yang namimah adalah menukil ucapan seseorang diambil disampaikan ke kesimpulan. Tujuannya apa? Merusak persahabatan. Merusak hubungan. Kamu tahu enggak? Si Fulan ngomong begini loh sama kamu. Apa tujuannya? Agar si Fulan tahu apa yang diucapkan ini dan jengkel. Perbuatan namimah, perbuatan tercela. Dikatakan tercela. Karena Rasul alaihissalam mengatakan, "Wala yadkhul jannah namam." Tidak akan masuk surga namam. Di riwayat yang lain, "La yadkhul jannah qattat." Yaitu pengaruh domba. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Tidak puas, tidak senang kalau ada saudaranya saling rukun, akur. Khawatir kalau ini akur, akan terganggu ekonomi saya. Kalau ini akur, akan terganggu kehormatan saya. Kalau ini akur, akan terganggu kedudukan saya. Maka, orang melakukan namam rata-rata disebabkan oleh kepentingan-kepentingan pribadinya. Atau merasa diri terganggu. Kekhawatiran diri terganggu menjadikan dia berbuat namam. Na'udzubillah. Pada resikonya, seseorang namam la yadkhulul jannah. Tidak akan masuk surga, tidak akan masuk surga. Karena memang merusak struktur kemasyarakatan dalam arti persaudaraan. Bahkan sering terjadi gara-gara namam kakak beradik jadi bertengkar. Dia tidak ridho adanya kesetiaan di antara dua orang. Persaudaraan yang rukun. Dia katakan, iya di depan kamu begitu. Di belakang kamu. Sepulang kata begini. Di zaman canggih seperti ini, yang namanya namam atau ghibah juga ikut canggih sekarang. Mengikut tren. Menggunakan alat-alat canggih. Menggunakan aplikasi-aplikasi canggih pula. Bahkan ada grup-grup memang khusus untuk begituan. Ada acara-acara yang buat memang begituan. Aplikasi yang buat begituan. Na'udzubillah. Jadi senang menyebarkan berita-berita dusta. Atau senang memberitakan berita apa? Namam itu tadi. Dan terus digalakkan. Kalau antum lihat wawancara demi wawancara di televisi, itu rata-rata namam. Mengadu domba. Bahkan yang paling berbahaya namam yang dilakukan oleh mereka adalah namam antara rakyat dengan pemerintahnya. Sehingga rakyat tidak percaya dengan pemerintah. Setelah itu pemerintah diadu lagi dengan rakyatnya. Sehingga pemerintah melakukan tindakan yang keras terhadap rakyatnya. Disebabkan oleh namam. Juga ada yang hal ini terjadi pada antara ustaz dengan murid-muridnya. Ini juga kejahatan. Kalau yang digosipi, ustadznya itu pengaruhnya terhadap agama seseorang. Enggak main-main loh. Kalau dia sudah enggak percaya sama ustadznya, dia kira-kira masih mau ambil belajar ilmu dia. Lalu ketika dia sudah tidak percaya sama ustadznya, akan belajar kemana? Adanya upaya-upaya di zaman sekarang ini merusak kredibilitas asatidzah atau ustadz-ustadz itu. Berusaha dihancurkan agar orang tidak percaya lagi. Kalau orang sudah tidak percaya, maka dia akan mengambil kepada siapa? Semaunya, seadanya. Bahayanya kalau ini dilakukan, baik ghibah ataupun namimah kepada asatidzah, itu berbahaya kepada agama. Apalagi kalau namimah atau ghibah kepada masyayikh, ulama. Bahayanya namimah kepada ahlul ilm atau ghibah kepada ahlul ilm, atau bahayanya atau setingkat dengan bahayanya namimah kepada walil amr. Kalau ke walil amr menyangkut masalah keamanan negara, kalau ke asatidzah atau ke ahlul ilm, ulama, itu menyangkut masalah agama seseorang. Kalau kepada orang biasa tidak boleh dan terancam la yadkhulul jannah, apalagi kalau yang punya konsekuensi terhadap kerusakan ketentraman satu negeri ataupun ilmu seseorang. Oleh karena itu perlu hati-hati. Ghibah wa namimah berefek pada yuqa al-adawah bainahum. Karena akan menimbulkan permusuhan di antara manusia. Dan juga akan menimbulkan bisa-bisa akan menimbulkan seseorang yang lainnya setelah permusuhan mungkin saja ke arah kesalahan atau kesesatan. Karena kita bisa lihat banyak orang yang semula dari ribah ataupun namimah jengkel, lalu keluar dari komunitasnya dan keluar mencari yang lain sampai terjerembab kepada kesesatan waliyazubillah. Seringkali ikhwani fillah azanillah wa iyyakum, asal dari ghibah, asal dari namimah atau asal dari ucapan-ucapan itu yang jelek-jelek itu, asalnya dari prasangka diri kita bahwa ucapan itu enggak bermakna, ucapan itu tidak berefek kok, cuma sekedar ucapan saja. Maka Rasulullah alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, innar rajula la yatakallam bil kalimah min sakhatillahi la yulqil abalan yahwi biha finnar ab'ad mimma bainal masyriq wal maghrib. Ada orang yang berucap dengan suatu ucapan, ternyata ucapan itu termasuk dari perkara yang menjadikan Allah marah murka, akan tetapi dia menyangkanya ucapan itu ucapan biasa-biasa saja. Tidak terbayangkan efek dari ucapannya itu. Ternyata ucapan yang diucapkan itu yang dianggap kecil, dianggap tidak bermakna, tidak akan berefek, menyebabkan dia dimasukkan ke api neraka yang jauhnya lebih jauh dari masyrik wal maghrib. Yang sangat jauh sekali. Sebaliknya, inna rajula yatakallam bil kalimah min ridwanillah la yalqi laha balan yarfa'ullahu biha darajat. Ada pula orang yang berucap dengan satu ucapan yang dia tidak sangka-sangka. Ucapan itu merupakan ucapan yang Allah ridhoi dan Allah sukai dari ucapan itu. Sehingga dengan ucapan yang dianggap kecil, ternyata berefek menjadikan dia naik derajatnya di sisi Allah, mendapatkan surga yang tinggi. Hadis ini, ikhwani fillah, azanillahu iyyakum, memberikan kepada kita agar kita berhati-hati dalam berucap. Jangan menganggap enteng ucapan yang akan menyakiti orang. Jangan Anda anggap enteng ucapan yang berkonsekuensi merendahkan agama. Dari lisan ini, seseorang bisa naik derajatnya setinggi-tingginya. Dari lisan ini pula, seorang sejatuh, sejatuh-jatuhnya di neraka yang paling bawah. Oleh karena itu, hendaknya kita jaga lisan-lisan kita. Karena lisan kita inilah yang paling bahaya dari amalan-amalan kita. Karena lisan inilah anggota badan kita yang lainnya sering mengeluh. Bahkan akan berlepas diri. Karena dengan lisan inilah yang Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan inna rajula yatakallam bil kalim. Akthar ma yadkhulun nar. Akthar ma yadkhulun nas an-nar al-fam wal-farj. Yang terbanyak manusia masuk ke neraka sebabnya adalah al-fam wal-farj. Akibat kita tidak menjaga lisan akan mengantarkan kita ke neraka. Dan manusia kebanyakan tidak menjaga lisannya. Oleh karena itu, kebanyakan manusia yang masuk neraka, kebanyakan manusia yang masuk neraka, sebabnya adalah lisannya dan farjnya. Yang berikutnya, ikhwan fillah, azani Allah yakum, adalah dusta. Dusta termasuk produk hasil lisan. Dusta dalam ucapan, dusta dalam berita. Dan dusta dalam ucapan ini termasuk sifatnya orang munafikin. Karena Rasul mengatakan ayat munafik thalatha. Di antaranya adalah idza hadatha kadzaba. Ketika dia berucap, memberikan berita, dia berdusta. dusta inilah yang sering dimudah-mudahkan di antara kita. Dusta inilah yang sering dianggap sebagai lelucon. Bahkan, masa sih berkawan gak ada dustanya. Ya, buat penghias persahabatan lah dusta-dusta dikit. Dianggapnya adalah kembang dari persahabatan adalah ya berita-berita dusta sedikit-sedikit lah, gak apa-apa. Jangan terlalu kaku gitu loh. Jadi orang yang gak bisa dusta dianggapnya sebagai orang yang kaku. Sementara orang yang pandai berdusta, orang yang luas dalam persahabatan. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada kita agar kita menjaga lisan-lisan kita. Allah mengatakan, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا. Ucapkanlah olehmu kepada manusia kebaikan dan kejelekan. Ucapkanlah kepada orang kebaikan. Lisan, ikhwani fillah, azan yallah iyakum, termasuk perkara yang banyak, yang paling besar ditakuti oleh para sahabat. Abu Bakar kadang memegang lisannya sambil berbicara kepadanya, mengingatkan agar bahayanya lisan. Ibnu Abbas sambil menggang lisannya mengatakan, ayuhal lisan kul khairan tagnam au uskut anu syirran taslam wa illa fa innaka satandam. Wahai lisan, katakanlah kebaikan, ucapkan olehmu kebaikan. Kalau kamu berbicara kebaikan, tagnam, kamu dapat keberuntungan yang besar sekali. Ibnu Abbas menggunakan tagnam seperti ghanimah, pampasan perang. Jumlahnya banyak. Kalau engkau menggunakan lisanmu dengan baik, wahai lisan, maka kamu akan mendapatkan ghanimah, keuntungan yang sangat besar sekali. Kalau kamu diam, wahai lisan, atas kejelekan, taslam, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu gunakan kebaikan. Kalau tidak, kamu diam atas kejelekan, wa illa fa innaka satandam, maka kamu akan kecewa, kamu akan apa? Terhadap diri kamu itu kecewa sekali. Nadam. Kok bisa begini? Akan menyesal. Akan terjadi penyesalan. Kalau kita tidak berhati-hati. Gunakan lisan dengan baik atau jangan berbicara terhadap kejelekan. Kalau memaksa diri, yang ada adalah kekecewaan demi kekecewaan. Oleh karena itu pula Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, la khaira fi katsirin minan najwahum bila man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw isra'in bainan nas ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. Allah katakan, la khaira fi kathir min an-najwahum. Najwa itu bisik-bisik. Tidak banyak kebaikan. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan mereka. Dari bisikan-bisikan mereka. Kebanyakan najwa mereka itu bisik-bisikan, kebanyakan bisik-bisikan itu tidak ada kebaikan padanya. Kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang berbicara dalam rangka ma'ruf atau mengajak sedekah. Illa man amara bi sadaqatin, kecuali orang yang memerintahkan untuk bersedekah, au ma'rufin, atau ucapan kamu itu dalam rangka menyuruh orang untuk berbuat ma'ruf, au islah bainan nas, atau mengajak islah. Wa man yaf'al dzalika ibtigha mardhatillah, barang siapa melakukan semua itu yang dia maukan adalah mendapatkan ridha dari Allah, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, maka dia akan mendapatkan ajr yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan bahwa banyaknya ucapan yang ada adalah tidak kebaikan, bukan kebaikan. Ucapan yang kebaikan adalah kalau di sana ada perintah atau ajakan orang bersedekah. Kalau ada ajakan orang berbuat ma'ruf. Kalau ada ajakan orang berbuat islah bainan nas. Sementara yang banyak kita saksikan, bukan orang mengajak sedekah, bukan orang mengajak kemarufan, bukan orang mengajak kepada islah. Justru sebaliknya. Yang ada justru mengadu domba. Yang ada justru sekarang ini mengadu domba di antara manusia. Kalau mereka bisa melakukan yang Allah kehendaki, yaitu ucapan dalam rangka mengajak orang berbuat ma'ruf, mengajak orang bersedekah, mengajak orang islah, maka dijanjikan oleh Allah, fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Allah akan berikan ajr yang besar. Kalau kita bisa semua ini, kalau kita bisa menjaga lisan kita. Adapun kalau kita tidak bisa menjaganya, maka yang adalah penyesalan demi penyesalan. Kalau kita tidak melakukannya, yang adalah kedzaliman. Sementara orang-orang yang zalim itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lidh-dhalimin min hamim wa la syafi'u ta'. Atas orang-orang yang berbuat zalim, Allah katakan atas orang yang berbuat zalim tidak ada teman dekatnya, hamim. Tidak ada pula yang bisa memberikan syafaat untuk dirinya yang bisa ditaati. Ancaman. Salah satu bagian dari kedzaliman adalah kita berbicara tentang saudara kita yang tidak ada hak padanya. Namimah, kedzaliman. Ribah, kedzaliman, kecuali. Ribah itu ada yang diperkecualikan. Ketika seseorang di dalam persidangan, mau tidak mau saya harus menyebutkan tentang sifat orang itu. Atau yang memang dasarnya jadi sebutan. Misal, si fulan buta. Buta kan kejelekan. Tapi memang sudah jadikan apa? Sudah jadikan julukan. Siapa? Si buta. Entah dia buta, entah tidak. Tapi sudah ma'ruf. Dan orang itu sudah menerima. Siapa fulan yang pakai kacamata Sayyibun Nadharah? Atau ucapan-ucapan seperti itu yang jadi julukan yang orang itu sudah memakluminya. Karena banyak, misalkan orang namanya Agus. Agus apa? Agusnya pakai kacamata untuk membedakan dengan Agus-Agus yang lain. Agus apa? Agus tompel. Karena pas sebenarnya ada tompelnya misalkan. Lah kalau tidak, maka dia kedoliman. Allah juga mengancam pada mereka yang orang dolim. Fama alil zalimina min nasir. Atas orang zalim tidak ada penolongnya. Kezaliman satu perbuatan dibenci oleh Allah. Bahkan Allah sendiri mengharamkan untuk dirinya. Ya ibadi ini haram tu zulman ala nafsi. Faja'altuhu bainakum muharraman. Fala tazalamu. Yang perlu kita ingat, agar kita berhati-hati dari perbuatan zalim. Takutlah terhadap doanya orang yang dizalimi. Ingat, ketika kita menghibai saudara kita sedang berbuat zalim. Ketika kita bernamimah, kita sedang berbuat zalim. Kalau sampai kita didoakan kejelekan sama orang yang kita zalimi itu, ingatlah apa yang akan terjadi. Rasul mengatakan, ittaqud da'atul madzlum. Hati-hati kalian dari doanya orang terzalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Entah si dizalimi itu orang soleh ataupun orang toleh. Kafir sekalipun. Kalau orang dizalimi sampai berdoa kepada Allah, maka Rasul mengabarkan kepada kita, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada hijab antara doanya orang zalim dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu hati-hati. Jangan sampai kita bermudah-mudahan. Rasul juga mengabarkan kepada kita akibat orang yang zalim kelak di yaumil kiamah. Inna dhulumat yaumil kiamah. Setiap kedzaliman yang dilakukan seorang di dunia ini akan dibalas oleh Allah dengan kegelapan demi kegelapan kelak di yaumil kiamah. Di lain riwayat, Rasul mengatakan, man kanat indahu madlamah li akhi min irdihi aw min syai' falyuhallalahu min qabli alla yakuna dinaran wa dirhaman illa kana law amalu salih ukhidha minhu biqadari madlamatihi. Kalau kalian punya kezaliman yang anda lakukan kepada saudaramu, baik menzalimi kehormatannya ataupun yang lainnya, sekarang cepat-cepat minta ampunan, minta dihalalkan, minta maaf. Sebelum tidak ada dirham yang berlaku untuk membayar. Sebelum alat bayarnya adalah amalan soleh kita. Jadi kelak, la dinar wala dirham, yang ada adalah amalan soleh yang kita miliki, kalau kita punya, untuk membayar. Diambil amalan soleh kita sesuai dengan kadar kedoliman yang kita lakukan pada orang itu, lalu kita bayar. Wa lam yakun hasanatan ukhida min sayyiati sahibihi fahumila alaih. Kalau ternyata kita habis enggak punya hasanah, atau tadinya punya hasanah tapi enggak cukup buat membayarnya, waliyatu billah, diambillah dosa-dosa orang itu, kejelekan orang itu, ditimpahkan kepada dia, pelaku kedzaliman itu. Sehingga yang menerima dosanya orang itu adalah si yang melakukan kedzaliman. Salatnya kita buat bayar, puasanya kita buat bayar, hajinya kita buat bayar. Kalau masih belum cukup, karena kedzaliman yang kita lakukan sangat banyak, tidak ada orang selamat dari pergunjingannya, maka dosanya orang itu, entah itu perbuatan zina, entah perbuatan riba, ditimpahkan pada orang yang telah berbuat zalim itu. Dia padahal tidak berbuat zina, tapi menanggung dosa zina. Dia tidak berbuat dosa riba, tapi menanggung akibat kezaliman-kezaliman yang tidak segera diselesaikan di dunia, minta penghapusannya, minta maafnya. Itulah ikhwan fillah, azani Allah iyyakum, tentang bahayanya lisan. Dengan lisan kita bisa mendolimi orang banyak dengan santai, tanpa merasa berat. Dengan lisan kita bisa menjatuhkan martabat orang. Dengan lisan kita bisa mengganggu persahabatan satu dengan yang lainnya, bahkan suami dan istri. Yang dengan lisan itu pula artinya, seseorang bisa dihancurkan oleh Allah ke jurang neraka yang terendah kalau tidak bisa menjaganya. Tapi ketahuilah pula, bahwa dengan lisan pula, kalau kita hati-hati, maka kita akan diangkat oleh Allah derajatnya setinggi-tinggi derajat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. أستغفر وتوبة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bagaimana caranya agar teman kita yang menyimpang atau salah itu sadar bahwa dia itu menyimpang salah? Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Pertanyaan bagus, menunjukkan dia cinta pada saudaranya. Tidak ridho kalau saudaranya di atas penyimpangannya. Yang pertama, banyak doa kepada Allah agar Allah berikan hidayah dia. Banyak doa agar dia diberikan hidayah. Terutama teman dekat. Begitu pula kepada Ustaz Antum. Ketika Antum melihat kebaikan yang ada pada teman atau saudara Ustaz Antum, jangan dipuji, jangan banyak-banyak pujian. Yang perlu adalah doa semoga Allah berikan sabar. Kalau cuma dipuji-puji, khawatir nanti akan nyimpang. Tapi kalau kamu kalau Antum doakan kebaikan, doakan sahabat, semoga Allah berikan sahabat. Demikian pula teman kita. Kita melihat teman kita asyik kita pada dia, doakan kebaikan, doakan sahabat. Kalau dia ternyata tergelincir pada kesesatan, pertama doakan Allah berikan hidayah kepadanya. Terus yang berikutnya, kita dakwai. Cari jalan yang paling baik cari jalan yang paling hikmah untuk mendakwai temanmu itu. Bukan asal-asalan. Yang penting saya nyampaikan apa yang saya tahu. Dia mau dapat hidayah, enggak dapat hidayah itu urusan Allah. Lalu kita berbuat semaunya. Kamu tahu enggak yang kamu lakukan kan sesat. Kamu ini dinasihatin angel. Bukan seperti itu. Dengan hikmah. Bukankah antum ketika berdagang ingin daganganmu laku, kamu pakai bahasa yang santun, yang hikmah, dipromosikan kebaikan-kebaikan yang ada pada barang antum agar orang mau beli. Ditunjukkan kebaikan-kebaikannya dengan lemah lembut. Apa ada penjual mengatakan, mau beli enggak? Nih, sekian. Enggak mau beli, terserah. Uang-uangmu, barang-barangku. Apa ada penjual seperti itu? Dalam kita berdakwah mengajak saudara kita kepada kebaikan juga harus dengan hikmah. Adanya harapan orang itu tertarik. Adanya harapan kita, teman kita yang terjerumus itu untuk selamat. Ahli sunnah orang yang paling arhamun nas. Ahli sunnah orang yang paling rahim, paling berharap kebaikan orang lain. Kalau kamu ahli sunnah, tunjukkan itu. Bukan asal bicara. Tapi tunjukkan bahwa kamu arhamun nas binas. Yang paling rahim kepada manusia. Ingin keselamatan orang itu. Dunia dan akhiratnya. Sehingga ketika kita melihat saudara kita tergelincir. Kita hati-hati berbicaranya. Kita berharap dia selamat. Bersama kita lagi. Kita berharap persahabatan itu dunia dan akhirat. Sekarang dan sampai akhir hayat kita. Di dalam kebaikan, dalam sunnah. Di atas ridha Allah kita berharap persahabatan itu. Bukan hanya karena sekarang, karena masih menjabat kita sahabat, besok sudah tidak menjabat, kita pecat. Persahabatan, ikhlas lillah. Maka upayakan untuk agar kita bisa menyelamatkan orang itu. Ucapkan dengan yang baik, berharap kebaikan dia, carikan cara. Kalau kiranya sekarang ini saya di mata dia kurang terhormat, kurang wibawa. Kalau saya bicara, akan terjadi perdebatan yang keras. Ya, pakailah cara yang lain. Cari teman yang lain, yang kita lihat ucapannya akan lebih didengar sama dia. Adakan cara untuk bertemu, setelah itu terjadi pembicaraan yang baik itu tadi. Tidak harus dengan ucapan saya. Tapi saya harus bisa memberikan satu skenario agar sampainya nasihat itu kepada orang itu. Afan Ustaz yang bertanya, apakah hukum tulisan itu sama dengan lisan? Karena ana melihat ada ikhwan pendiam secara lisan, tapi status WA atau komentar-komentarnya di grup sangat aktif. Dan isinya terkadang membuat orang membacanya jadi berprasangka-prasangka. Ya, kurang lebih. Ucapan dalam bentuk tulisan, ucapan dalam bentuk lisan, itu kurang lebihnya sama. Justru, kalau sekarang ini yang lebih ramai, yang tulisan dalam bentuk WA itu tadi. Asalnya itu kan ucapan dia, tapi dicurahkan dalam bentuk tulisan. Bahkan seringkali satu WA jadi geger sak dunia. Bahkan berapa kali kita lihat seorang pejabat hilang jabatannya, dipecat gara-gara WA istrinya, bahkan bukan WA-nya dia. Efek dari dunia maya ini, jabatan yang sedang moncer langsung hilang gara-gara pengaruh. Apakah keinginan untuk dipuji di akhirat kelak di hadapan para malaikat termasuk ini yang sesuai syariat? Naam. Karena ini jadi pujian Allah. Janji yang Allah sampaikan akan amalan-amalan kebaikan. Dikatakan bahwa orang tua untuk doa orang tua untuk anaknya mustajab, maka hendaknya orang tua tidak berdoa kecuali doa-doa kebaikan untuk anaknya. Kapan suatu kebaikan, kapan suatu kalimat itu dianggap sebagai doa? Apakah ucapan semisal susah sekali sih dinasehatin? Apakah ini dianggap sebagai doa yang akhirnya anak tersebut betul-betul sulit untuk dinasehatin? Kalau doa ya bukan ini. Lebih cenderung kepada apa? Umpatan. Khawatirnya teranggap sebagai doa. Umpatan bisa jadi. Nah. Khawatir. Itu sebagai umpatan yang cercaan kepada anak. Dan akan berpengaruh terhadap psikologi anak. Atau sudah menjadi terkunci di hati kita. Bahwa anak ini sulit untuk dinasehatin. Akhirnya kita memperlakukan anak. Sudah tergambar anak sulit dinasehatin. Maka jangan sampai kita berkata demikian atau beranggapan seperti itu. Apakah masih bisa dijadikan sebagai sahabat atau sebagai yang dipercaya dan masih bisa diambil faedahnya apabila seorang itu sudah biasa berdusta? Sudah biasa berdusta. Seseorang yang sudah biasa berdusta, apakah antum merasa aman dari didustai sama dia? Kalau antum katakan antum sudah menghukumi, dia sudah biasa berdusta, apakah antum masih merasa aman untuk berkawan dengan dia dan percaya sama ucapannya? Oh, dia biasa dusta. Jangan-jangan yang kali ini yang kamu sedang percaya, kamu sedang didustai. Tapi memang sekarang sedang musim dustaria, prank. Ya, dan anehnya yang di prank itu senengnya luar biasa. Dan kesana kemari ngomong, saya kena prank. Aduh, hebat dia. Kenapa seneng? Karena saya jago prank tapi masih kalah sama dia. Na'udzubillah. Sekarang jadi kedustaan itu satu tren. Di lingkungan kerja biasanya kami antar pekerja suka curhat atau sambil saling mengkonfirmasi mengenai kebijakan atasan sepertinya zalim atau atasan berbuat zalim atau membicarakan keadaan rekan kerja yang bekerja tidak semestinya yang ini menyalahi aturan perusahaan. Bagaimana hukum membicarakan di atas apa lagi ribah? Naam. Bahkan bisa jadi mufsid. Berapa banyak kejadian rusak kondisi seseorang. Ada kisah. Seorang tadinya biasa-biasa saja dengan kerjaannya. Ketika datang temannya tanya, kamu kerja di perusahaan itu ya? Berapa gajimu? Alhamdulillah, saya dapat 2 juta. 2 juta? Lah bagaimana 2 juta? Anak kamu banyak loh. Cukup. La ilaha illallah 2 juta. Anak gak kepikiran tuh. Buat anak yang mondok 500 buat si fulan. Habis kan? Sebelum ada ucapan ini, enjoy saja dengan 2 juta. Setelah ada ucapan dari temannya itu yang 2 juta. 2 juta. Cukup ini. Ah, dolim perusahaan kamu. Dolim. Kerja kamu luar biasa loh. Kamu hebat loh. Oh, tambah. Ketika itu di hadapan temannya, mungkin saya masih bisa menenangkan diri. Alhamdulillah. Itu rezeki dari Allah. Sampai di rumah. Sedang ngopi. Teringat ucapan itu. Iya ya, 2 juta. Enggak cukup. Iya ya. Saya kerja dari pagi loh sampai sore. Sementara si fulan teman anak. Kerjanya enggak seperti itu tuh. Gajinya 3 juta setengah. Di perusahaan lain. Si fulan sudah mulai terpikir. Seminggu. Mulai beranak pinak di kepala itu pikirannya. Karena banyak beranak pinak terus, gak kuat. Terpaksa dia maju ke pimpinannya. Bicara, protes. Sampai terjadi keributan, ujungnya. Kalau tidak naik, saya mundur. Akhirnya mundur. Setelah mundur, cari kerjaan yang seperti itu lagi sulit. Nganggur demi nganggur. Apa akibatnya? Istri mulai. Anak sudah mulai. Sudah tiap hari di rumah adanya keributan demi keributan. Yang tadinya nyaman-nyaman saja di rumah. Yang tadinya rumah penuh sakinah, tentram ini. Sekarang sudah mulai berubah. Gara-gara ucapan si teman tadi, cukup. Ternyata dari kalimat cukup itu, lahir sekian kerusakan dan kehancuran. Bisa jadi, perceraian terjadi gara-gara seperti itu. Hati-hati. Lah, bisa jadi pula yang tadi dalam pertanyaan ini, keributan di perusahaan itu terjadi gara-gara pergunjingan-pergunjingan seperti ini. Maka, kalau ada sesuatu yang gak beres, coba didiskusikan kepada manajer. Saudara Ana rambut kepala bagian tengahnya botak. Apa boleh membeli penumbuh rambut untuk memotong rambut otak dengan kepala itu? Dan apakah ini termasuk larangan menyambung rambut? Tidak. Tidak termasuk menyambung rambut. Justru ini mengobati. Botak itu kan kekurangan penyakit. Asalnya dulu kan ada rambutnya. Umumnya ada rambutnya. Maka boleh saja. Apa bisa disebut udzur Untuk orang yang menumbuhkan jenggot memakai penumbuh rambut tadi, Zat, ya tidak takalluf, enggak perlu takalluf. Enggak perlu takalluf. Nah, sahabat pun ada yang jenggotnya cuma berapa helai. Sahabat Rasul alaihi wasallam ada yang jenggotnya cuma beberapa helai saja. Nah. Apakah mertua boleh dianggap sebagai orang tua sendiri sehingga hal-hal seperti curhat, berpelukan, dan lainnya sebagai kedekatan anak dengan orang tua bisa dilaksanakan selama tidak menimbulkan fitnah? Kalau tidak dikhawatirkan ke fitnah, boleh. Tapi kalau khawatir adanya fitnah, harus kita hindari. Nah, hati-hati. Jika kita menikah siri bisa dibilang tidak taat ulil amri, apakah jika kita menikah siri bisa dibilang tidak taat ulil amri, dan bagaimana menyikapi orang yang bilang bahwa menjadi istri kedua sahabat pelakor itu dalam berbuat kemaksiatan? Adapun kalau syar'i, nikahnya nikah syar'i, tidak bisa. Pelakor apa singkatan ya? Apa? Apa pelakor? Apa? Pencuri laki orang. Nah, pelakor. Nah, kalau syar'iyan enggak lah. Nah, kalau definisi itu berarti semua yang nikah yang ta'adud dianggap seperti itu. Tidak, ini ucapan-ucapan orang yang tidak terima dengan syariat ta'adud. Kalau yang dilakukan adalah zina, maka betul, itu pelakor, boleh. Tetapi atas orang yang syar'i melakukan tindakan syar'i, yang tidak bisa dikatakan pelakor. Adapun tentang nikah siri, maka tidak bisa dikatakan menentang ulil amr. Karena ada seseorang yang ingin punya kebutuhan lebih dari satu. Sementara untuk nikah yang sah, di beberapa tempat ada kerepotan, ada kesulitan. Maka tidak bisa dinyatakan sebagai tidak taatul amr. Wallahu alam. Ini yang ana melihat. Jadi kalau bisa melakukan untuk resmi, maka lakukan. Upayakan untuk nikah dengan resmi. Upayakan. Harus upayakan. Kalau ada hambatan-hambatan, sementara kebutuhan kita seperti itu, selama pernikahannya syar'i, maka tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Karena ini menyangkut kebutuhan. Khawatir kita terjatuh pada perbuatan yang jauh lebih besar, yaitu zina. Karena memang kebutuhan orang berbeda-beda. Ada yang orang cukup makan satu piring, ada orang perlu makan dua dan tiga piring. Beda-beda kebutuhan orang manusia. Nah, maka daripada terjatuh pada perbuatan yang haram, ketika dia tidak bisa melakukan yang resmi, maka wallahualam boleh. Apakah seorang istri menyebutkan kejelekan-kejelekan suami kepada saudara kandung laki-lakinya, mahramnya, dengan tujuan untuk mencari ilmu? Atau solusi supaya si istri tersebut tidak salah dalam bersikap seperti menggugat cerai, sehingga dengan dia menyebutkan kejelekan-kejelekan suami tersebut, dia jadi tahu apakah dari kejadian tersebut dia boleh menggugat cerai suami atau kok gitu sih? Apakah seorang istri menyebut kejadian suami kepada saudara kandung laki-laki mahramnya dengan tujuan untuk mencari ilmu? Ilmu apa? Anti menyebutkan kejelekan suami kepada saudara anti menjatuhkan martabatnya. Bahkan nasihat orang bijak adalah kalau kamu punya catatan kejelekan tentang istrimu wahai suami, sampaikan kepada keluarga istrimu, jangan kepada keluargamu, saudara-saudaramu, bapak ibumu. Karena bapak ibumu, saudaramu tidak cinta sama istri kamu. Yang akan menyebabkan kalau ada masalah, lebih cepat untuk bereaksi keributan, cerai. Enggak terima anaknya digitukan, enggak terima adiknya digitukan. Cerai langsung. Kamu pikir perempuan cuma satu apa? Langsung. Padahal kamu punya rasa cinta. Kamu jengkel sekarang bisa sama istrimu. Tapi setelah seminggu, dua minggu, karena ada rasa cinta bisa kembali mudah. Nah kalau kamu sudah jelekkan istrimu di depan saudara-saudaramu, mereka ini akan tidak mendukung kelanggengan. Tapi kalau kamu masih jaga dirimu, ucapan, maka akan bisa tetap langgeng. Sebaliknya begitu pula, ketika seorang istri mendapat kejelekan suami, langsung cerita pada saudaranya, dia mengatakan, ya Allah kesiannya kamu, anak lucu, anak cantik, begitu kan sama laki-laki, carikan, nanti tak cari, ceraikan, nanti tak carikan yang lain. Kenapa? Karena mereka tidak pernah punya rasa cinta pada suamimu. Dengan mudah dia berkata seperti itu. Tetapi kamu, hei wanita, ada rasa cinta, ada ikatan anak dan sebagainya. Kalau kalian bisa menjaga diri, sampaikan kepada mertua, sampaikan kepada saudara suami, untuk suami itu dinasehati, akan lebih selamat. Daripada kamu, sampaikan kepada saudara kamu. Ini nasihat yang bagus sekali. Dan beberapa orang sudah menyobanya, justru selamat. Sehingga, bagi saudara suami, istrinya, istri dia, adalah wanita yang paling hebat, paling luar biasa. Kenapa? Karena suami tidak pernah mengeluh dalam saudara-saudara tentang istrinya. Wanita mana yang gak ada kekurangannya? Tetap ada kekurangannya. Tapi di hadapan mertua, di hadapan mertuanya si wanita ini, artinya di hadapan orang tua si suami, wanita ini adalah wanita hebat. Di hadapan saudara-saudaranya, wanita ini adalah hebat. Begitu pula. Kalau seorang wanita menjaga kehormatan suaminya di orang tuanya. Bagi orang tua si istri, mantu saya hebat sekali, luar biasa. Tanggung jawab, tangguh dalam menghadapi masalah rumah tangga. Ke anak-anaknya sayang, ke istrinya sayang. Gak pernah ngeluh masalahnya. Anak perempuannya tidak pernah ngeluh tentang suaminya. Sehingga akan mengakurkan. Mendamaikan situasi rumah itu betul-betul. Kalau ada masalah, ya selesaikan di dalam. Kalau perlu keluar, ya bukan ke orang tuanya, tapi orang tua si suami, atau kalau dari istri, kalau dari suami, orang tua istrinya yang disampaikan. Ini akan lebih menyelamatkan rumah tangga. Wallahu a'lam, semoga ini bermakna. Apa yang Anda sampaikan bisa bermakna untuk kita semua. Nah, wallahu a'lam shawab. Anda akhiri saja. Kita sudahi. Mohon maaf sekali lagi seperti di awal saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau ada yang tersinggung atas ucapan ana, sesungguhnya ana sendiri tersinggung dengan ucapan ana. Karena siapa yang tidak berbuat apa bisa menjaga lisan dengan baik. Tapi semoga dengan kajian ini kita bisa lebih bersemangat untuk memperbaiki lisan-lisan kita. Semoga Allah menyelamatkan lisan-lisan kita semua dan Allah selamatkan kita dunia dan akhirat kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.